Әуе толқында Азаттық радиосының күнделікті таңғы бағдарламасы. Бүгін 42-тің 6-сы жексенбі. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сұлтан Ханаққұлы. Армысыздар ардақты радиотыңдаушылар, таңғы бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайсыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің атымен аталатын университет, ғылыми орталық, орта мектеп және арнайы қор ашуға нұсқау берді. Қазақстанда заң бойынша бір айдың ішінде тіркелуге тиісті болса да бір жыл бойы немесе 1000 күн бойы тіркелмеген саяси партия бар. Қазақстандық адвокаттар мен халықаралық ұйымдар адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтисті 4 жылға кескен сот шешімімен келіспейді. Руханият тақырыбына 10 тамыз күні қазақтың ұлы ақыны әрі ойшыл Абайдың туғанына 164 жыл толды. Абайдың қара сөздерінен үзінді. Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханаққұлы. Сенбі күні әлемнің жетекші 20 елінің қаржы министрлері жиналған Лондонда Англияның премьер-министрі Гордон Браун дүниежүзілік экономикаға көрсетіліп жатқан төтенше көмекті аяқтауға әлі тым ерте екенін атап көрсетті. Қаржы министрлерінің кездесуінде сөйлеген сөзінде Браун мұндай көмек беруден бас тарту экономикалық дағдарыстан шығудың енді ғана көріне бастаған алғашқы нышанын жоя алатын үлкен қателік болатынын мәлімдеді. Ағылшын премьерінің айтуынша, экономиканы ынталандыру үшін әлемнің жетекші елдері бөлуге міндеттенген 5 триллион доллар қаржының тең жартысынан астамын жоспарға сәйкес бәрібір толық бөлуге тиіс. Қаржы министрлерінің бұл кездесуі жетекші 20 ел басшыларының 24-25 қыркүйек күндері Ақштың Питтсбург қаласында болатын саммиті қарсаңында өтіп жатыр. Еуропа одағының сенбі күні Стокгольмде бас қосқан сыртқы істер министрлері Ауғанстанда НАТО күштерінің әуе соққысынан бейбіт тұрғындардың қаза болуына өкініштерін білдірді. НАТО авиациясы тәліптер айдап кеткен жанармай автокөліктеріне әуеден соққы берген болатын. Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнер Ауған шенеуніктерінің мәлімдеуінше 90-ға жоқ бейбіт тұрған қырылған әуе соққысын тергелуге жататын үлкен қателік деп атаса, Еуроодақтың сыртқы қатынастар бойынша арнаулы өкілі Бенита Ферреро Вальдинер ханым оны үлкен трагедия деп бағалады. Одан бұрын Ағы жұма күні Ауғанстанның солтүстіктегі Күндіз облысында болған осы қайғылы оқиғаға алаңдайтынын мәлімдеді. НАТО басшылығы әуе соққысының жай-жапсарын тиянақты тергеуге міндеттенді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай бейбіт халықты қыруға болмайтынын мәлімдеп, қайғылы оқиғаны тергейтін жұмыс тобының құрылғанын хабарлады. Ауғанстанның солтүстігіндегі Күндіз облысында жарылыстан Германияның 3 жауынгері қаза тапты. Биліктің хабарлауынша жанбидашыл солдыр өзінің автокөлігін жарып жіберді. Қастандықта тәліптер өз мойнына алып отыр. Ал Ауғанстанның шығысындағы Газни облысында орналасқан НАТО-ның соғыс базасынан бірнеше шақырым қашықтықта поляк жауынгерлері мініп келе жатқан сауытты автокөлік минаға жарылып, бір жауынгер қаза тапты, тағы бесеуі жараланды. Ауғанстанда НАТО күштерінің соғыс қимылдары басталған уақыттан бері 11 поляк жауынгері көз жұмды. Ирак Сириямен арадағы шекарасының қауіпсіздігін нығайтуға кірісті. Елге қарулы содырлардың өтуіне жол бермеу үшін бүкіл шекара бойына қосымша мыңдаған полиция қызметкері орналасады. Шекараны нығайтуға премьер-министр Нури Аль-Маликидің өзі тікелей бұйрық берді. Ол бастаған Ирак үкіметі одан бұрын Сирияны Бағдат қаласындағы 100-ге тарта адам қаза болған тізбекті жарылыстарды ұйымдастырған қаскүнемдерге пана берді деп айыптаған болатын. Ресми Дамаск ол айыпты теріске шығарды. Екі елдің арасынан шыққан осы жанжал Бағдаттан Сирия елшісі ал Дамаскіден Ирак елшісін кейін шақыртып алуға түрткі болды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақыштың бұрынғы әскери қызметкері Иракта бойжетпеген қыз баланы зорлап, оны бүкіл отбасымен бірге өлтірген үшін өмір бойына түрме жазасына кесілді. Кентукки штатында осындай үкім шығарған судья 24 жастағы Стивен Грин есімді жауынгердің бұл қылмысын санаға қонбайтын және ақтауға жатпайтын әрекет деп бағалады. 2006 жылы Бағдаттың іргесінде Стивен Грин 14 жастағы қыз баланы зорлап, оның өзі мен үш жақынын өлтірді. Осы қылмыс бойынша тағы 4 ақ жауынгері сотталды, үшеуі өмірінің соңына дейінгі мерзімге кесілді. Америка Құрама Штаттарында сот 2001 жылдың 11 қыркүйегіндегі террорлық шабуылдан кейін ешбір негізсіз ұсталған адамдардың өтемақы талап етіп, бұрынғы бас прокурор Джон Эшкрофтың үстінен шағым беруге құқы барлығын мойындады. Террорлық шабуылдың ізінше Ақштың әділет министрлігінің нұсқауы бойынша террорлық шабуылға қатысы бар деген күдікпен Американың жүздеген мұсылман азаматы ұсталып, көп ұзамай ешқандай айып тағылмастан босатылды. Өзін ешбір негізсіз ұсталды деп есептеген бұрынғы студент Абдулла Әл-Кит өзіне өтемақы төлеуді талап еткендердің бірі. Пәкістан үкіметінің мәлімдеуінше елдің батысындағы соғыс операциясының барысында кем дегенде 30 содырдың көзі жойылды. Пәкістанның қауіпсіздік күштері өкілдерінің Франс Пресс агенттігіне мәлімдегендей, әуеден соғыс тігішақтары мен құрлықтан зембіректер қолдаған армия бөлімдері Лашкар-е-Ислам тобының Ауғанстан шекарасына жақын Хайбер ауданында орналасқан бекінісіне шабуыл жасады. Осы аудандағы операция Жан-Педашыл Содордың полиция казармасына жасаған қастандығынан кейін басталды. Сол қастандықтың салдарынан 22 кісі опат болды. Венесуэла президенті Уго Чавес Иран билігіндегі одақтастармен келіссөз жүргізу үшін Теһранға ұшып келді. Теһранға келуінің ізінше, оның өз сөзімен айтқанда, 12 маусымдағы даулы президент сайлауынан кейін Иранның ішкі ахуалын шайқағысы келген батыстың күштеріне төтеп бере алған жергілікті билікті мақтаған сөзі жарияланды. Ал Иран оппозициясының мәлімдеуінше сайлаудың нәтижесі президент Махмуд Ахмадинеджадтың пайдасына қарай бұрмыланды. Уго Чавес Теһранға Дамаскіден ұшып келді. Сирияда Чавес Палестина халқына зұлымдық істеп отырғаны және Америка империализмінің агенті болғаны үшін Израильді ашша сынға алды. Венесуэла президенті Ресей мен Белоруссияға да сапарға барады. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Сұлтан Хан Аққұлұлы. Бүгінгі тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетемін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің атымен аталатын университет, ғылыми орталық, орта мектеп және арнайы қор ашуға нұсқау берді.
Өте ыңғайсыз жағдай. Және екіншіден Қазақстанда заң бар. Адам қайтыс болғаннан кейін 5 жылдан кейін барып қоңырау шалып белгілі бір агенттерге беру.
Не так важно, как назовут, это главное, чтобы все-таки он работал.
Қазақстанның заң бойынша бір айдың ішінде тіркелуге тиісті болса да бір жыл бойы немесе 1000 күн бойы тіркелмеген саяси партия бар. Бұрынғы Қазақстанның демократиялық таңдауы, ал қазіргі Алға партиясы тағы да құрылтай сезінін өткізді.
Тағы да тіркемей созып, әуреге салып қояды деген күмән бар. Бірақ мінекей 3 жылға жуық уақыт тіркемей керек десе, сықақ өлеңдер шықты, әңгімелер жазылды, билік мазақ болды ғой.
Қазақстандық адвокаттар мен халықаралық ұйымдар адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтисті 4 жылға кескен сот шешімімен келіспейді. Руханият тақырыбына 10 тамыз күні қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың туғанына 164 жыл толды. Абайдың қара сөздерінен үзінді. Енді осы тақырыптарға және басқа да тақырыптарға кеңірек тоқталып өтеміз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ғаламдық ауыр дағдарыс кезінде ұлттық ғылымды дамыту қажет деп есептейді және соған байланысты өзінің атымен аталатын жаңа университет, орта мектеп, ғылыми орталық және арнайы қор құруға нұсқау берді. Өткен жұма күні ғылым мен ғылыми саясат бойынша кеңесте сөйлеген сөзінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев дүниежүзі ауыр қаржы дағдарысын бастан кешіп жатыр және ғылыми дағдарыс ақыш соңғы президенттен кейін ғылымды қаржыландыруын түбегейлі қысқартты. Технология өркендемеді және таяудағы 3-5 жылда бұл болмайды. Міне сол себептерінде біз осы істі, яғни ғылымды дамыту ісін қолға аламыз деп мәлімдеді. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Назарбаев атындағы университет, орта мектеп, ғылыми орталық және қор құруға нұсқау берумен шектелмей, Назарбаев атындағы ғылым қорын құруға қажетті бірнеше 100 миллион долларды қайдан алуды ойластырып қарауды тапсырды. Сондай-ақ осыншама қаржыны демеушілерден жинап алуды жүктеді. Алайда сарапшылардың кейбірі мұндай бастаманы жеке басқа табынушылықты күшейтуі мүмкін деп есептейді. Дегенмен де Назарбаев атындағы университет, мектеп, ғылыми орталық және қордың ашылуын қолдайтындар да жоқ емес көрінеді. Оған біздің алматылық тілшіміз Балжан Жеңісқызы көзін жеткізіп көрді.
Саясаттанушы Дос Көшім белгілі бір мекемені тірі адамның атына беру Қазақстан Республикасының заңына қайшы деп отыр.
Бұл өте ыңғайсыз жағдай және бұның бір оулы дерт. Ол кейін облыстың әкімдеріне керек, ол кейін аудан әкімдеріне керек, оны естіп те жатырмыз. Және екіншіден Қазақстанда заң бар. Адам қайтыс болғаннан кейін барсын, мен 5 жылдан кейін барып қоңырау шалып белгілі бір агенттерге бер.
Сондай-ақ Дос Көшімнің пікірінше, бұл жеке басқа табынушылықты күшейтуі мүмкін.
Мен ойымша президент осы жерде тағы да бастапқы керек еді. Жалпы мен ойымша президенттің өзінің бастамасыменен осындай жеке басқа табынушылыққа белгілі бір тоқтау қою керек еді. Себебі қазақ қоғамында жоқ мәселе бізге қазір бір жатыр. Бұның арқы бұрын соңды болмаған қазақ халқына батқа келетін сияқты. Сондықтан мен ойымша бұл жерде президенттің үлкен қателігі болды. Ол мені халық осылай сыйлайды деп ойлайды. Мүмкін сыйлайтын да шығар халық. Менің оған ешқандай қарсылығым жоқ, бірақ халықтың сыйлаған адамы ол келешекте ғана ұрпақтардың бағасы арқылы бағаланады негізінен. Ал сол уақытта соның қол астындағы адам адамдардың бағасы бұл көп жағдайда тек қана өзім осы жерде қалсам екен деген бір жағын бастың бақытылық табылады да оны бүкіл халықты қолдау деп ұғудың мүлдем қажеті жоқ. Сондықтан мен өз басым бұл жерде президенттің бір ұсынғанын деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін ол қарсыласып келген, мен білемін жақсы. Сен тоқтай айтқанда да соның қажеті жоқ деген, тағы басқа деген де қажеті жоқ деген. Ал бұл жердегі келісім берген мен өз басым түсіне алмадым.
Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың айтуынша осы сияқты ұсыныстар бұған дейін де болған. Ол жаңадан ашылатын бұл мекеме Қазақстандағы білім мен ғылымның дамуына пайда келсе болды дейді.
Не так важно, как назовут этот некий научный фонд, либо университет. Главное, чтобы все-таки он работал.
Әлдебір қордың немесе университеттің атын қалай қоятындығы маңызды емес. Ол жұмыс істеп, алдына қойған мақсатты орындаса болғаны. Менің айтқым келіп отырғаны, Қазақстанда бұрыннан елдегі ғылымды дамыту мақсатында жиі осындай мекемелер құрмақ болып келеді. Алайда бұл мекемелер тағы біреулердің жемтігіне айналып, немесе тиімсіз және ешкімге қажеті жоқ мекеме болып, я болмаса біртіндеп ешқандай пайдасы жоқ бюрократтық мекеме.
Дейді Досым Сәтбаев. Ал Орталық Азия университетінің ректоры Мақаш Тәтімов президент жаңа білім ордасының атын иеленуге лайықты деп есептейді.
Егер президент өзі құрып, өзі жасап, өзі инициатива көтеріп, жұмысты жасап, нағып атын бермеске. Ол да доктор наук, оның да академик званиялары бар басқалардай. Евразийский университет Гумилевтің атын берді ғой, мейлі. Гумилев Қазақстан сонша күштеген бексіңірген жоқ, бірақ көшпелі қауымды жақсы зерттеді.
Сондай-ақ ректор алдымен елдегі жоғары оқу орындарының біріне ғалым Шоқан Уәлихановтың есімі берілсе деген ұсыныс білдіреді.
Қайсы өтсе де мен оған қарсы емеспін. Бірақ та мен ойлаймын, ешкім Шоқан Уәлихановтың аруағынан аттап, ешкім асып кете алмайды деп ойлаймын. Егер ат қою жөнінде болса, Қазақтың тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлихановтың атын берерім ол бұзға. Шоқанның атында бірде бір институт жоқ. Тіптен өзін туып өскен жері сол Қазақстанда да оның атында бірде бір бұз жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің атымен аталатын оқу орындары мен ғылыми орталық ашуды жүктеп әуре болып жатқан кезде, Қазақстанда мемлекет дағдарыс кезінде қарапайым халықты емес ірі бизнесті қолдау үстінде, Қазақстан президенті жанындағы қоғамдық проблемаларды сараптау жөніндегі орталық директорының орынбасары Қанат Берентаев осындай тұжырымға келеді. Ал Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің пайымдауынша, дағдарыс кезінде бірінші кезекте қаржы саласын қолдаған орынды. Тақырыпты Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяқпен сабақ.
Ұлттық қордан алынып дағдарысқа кеткен ақша жолын зерттесек, оның 80%-ның қаржылық және құрылыс салаларын қолдауға жұмсалғандығын байқаймыз, дейді экономист Берентаев. Басқа сөзбен айтқанда, мемлекет дағдарысқа деп бөлінген 18 миллиард доллардың басым бөлігін бай ірі бизнеске берді. Бұл мемлекет пен ірі бизнестің бірігіп кеткендігін көрсетеді, дейді Берентаев. Кейбір тәуелсіз экономистердің пайымдауынша да банктер ел экономикасының тамыры, оларды қолдау керек деп айтылғанымен бұған нақты дәлел келтірілмейді деген пікірде. Ал жағдайы қиын қарапайым халық үшін дағдарысқа қарсы шаралар деп еңбекақының 25% ұлғайтылатындығы ғана айтылған. Бірақ бұл 2009 жылдың жоспарында белгіленген болатын. Демек бұл үкіметтің еңбегі емес, дейді экономист Берентаев. Оппозициядағы экономист Ораз Жандосовтың айтуынша, Қазақстан қаржысы бола тұра ертеректе дағдарыспен дер кезінде күреспеді. Сондықтан енді бұл күрес қиындап кетеді, дейді ол. Оппозициялық саясаткер Астанадағы Политон пікірталас клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың пайымдауынша да, Қазақстан билігі бюджет қаржысын инфрақұрылым жасауға емес, имиджік жобаларға жұмсап отыр.
Кризис болған кезде нақты эффективтік түрде бюджеттің ақшасы пайдаланбай, өздерінің имиджевый проектіне жобаларға жұмсалып жатыр.
Экономист Берентаевтың пікірінше, Қазақстан толығымен мұнай бағасына тәуелді және бұл тарапта Қазақстан ештеме істей алмай отыр. Әрине, елді индустриализациялау деген бағдарлама бар. Бірақ онда жазылғандай, Қазақстан тек 2020 жылы жақсы өмір сүре бастайды. Бұл арман, дейді экономист Берентаев. Ал ауылдағы қарапайым тұрғындар қашан болса да тірі қалауды ойлап әдеттенген. Халықтың жағдайын жақсарту үшін мемлекет пен жекеменшік сектор арасындағы делдалдарды жою керек, дейді ол. Мысалы, Кеңес одағы кезіндегідей ауыл тұрғындары үшін өнімдерін өткізе алатын тұтыну одақтарын жасау керек, дейді экономист. Бірақ іс жүзінде мемлекет атынан құрылған әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар осы жұмысты қолға алудың орнына ірі жобалармен әуестеніп кеткен, дейді Берентаев. Ауыл партиясының мүшесі Жәнібек Нағыметовтің пікірінше де қазірдің өзінде ұлттық қордан 0,2%-мен шыққан несиелер ауылдағы кәсіпкерлерге жеткенше тым қымбаттап кетеді.
Шағын кәсіпкерлерге қолма-қол берілмегеннен кейін Самұрық 8% қосып алады, банк 5% қосады, сонда 12-5%-пен беріп жатыр ғой. Соның өзіне қиналып жатқанда ауылдықтарға ол енді тіпті одан дайын одан сайын көбейтіп жібереді ғой, арасында жүрген делдалдар. Беретін жаңағы паралары бар жаңағы әрқайсысына.
Кәсіпкерлер форумының төрағасы Райымбек Батталовтың пікірінше де бастысы мемлекеттік ұйымдар, оның ішінде әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар бизнеске кедергі жасап, бәсекелестік ортаға араласпауы шарт.
Чтобы государственные организации и в том числе СПК не заходили в конкурентную среду, не мешали бизнесу.
Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовтің сөзінше, ол әлемдік валюта қорының өкілдерімен және басқа да халықаралық экономикалық ұйымдардың өкілдерімен тілдескен. Әлемдегі дағдарыс қысқа мерзімді емес, ұзақ мерзімді, деді ол. Егер де біз алдында 2009 жылдың күзінде дағдарыстың түбі көрінеді деп жорамалдасақ, қазір көрініп тұрғандай дағдарыс кем дегенде 2 жылға созылады, деді ол. Бірақ Мәсімовтің сөзінше, әлемдік қаржы дағдарысының ең ауыр кезеңі аяқталды. Парламент сенатының депутаты Нұрлығайым Жолдаспаевының пікірінше де Қазақстан дағдарыспен дер кезінде күресе бастады. Сондықтан енді ол өзге елдермен салыстырғанда дағдарыстан тез шығады, дейді ол. Сенатор Жолдаспаеваның пайымдауынша, Қазақстан шет елдерге тек мұнайды ғана емес, астықты шығара алады және сол агрокешен арқылы елдің ішіндегі базарды да жөндей алады, дейді ол.
Агропромышленный комплексқа көп қаражат бөлініп жатыр. Біз ойлаймыз енді қазір мына көп продукт питания Ресейден, Голландиядан, Украинадан келіп жатыр ғой. Мүмкін мына дағдарыстың несінен олардан келетін тамақтар азаятын шығар.
Самұрық қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің пайымдауынша да олардың басты мақсаты дағдарысқа шара қолдану.
Дағдарысқа байланысты біз қаржы секторды тұрақтандыруымыз қажет.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Қазақстанда заң бойынша саяси ұйым есебінде тіркелу немесе тіркелмеу турасында жауапты 30 күннің ішінде алу керек болса да, сондай жауапты 1000 күн, яғни 3 жылға жуық уақыт ала алмайды күткен бұрынғы Қазақстанның демократиялық таңдауы қазіргі алға халықтық партиясы құрылтай съезін өткізіп, партияны жаңадан тіркеуге өткізу туралы шешім қабылдады. Сонымен қатар партия съезінде партияның жарғысына символдық нышанына ішінара өзгертулер енгізілді. Алайда партияның қолдаушылары алға партиясының тіркеуден өтетініне күмәнмен қарайды. Бұл мәселені алматылық тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы зерттеп көрген болатын. Енді осы хабарға ден қойыңыз.
2,5 сағатқа созылған тіркелмеген алға халықтық партиясының құрылтай съезіне 1100-ге тарта делегаттар қатысты. Құрылтайда партияның жаңадан тіркелуге жіберілетініне байланысты партияның жарғысына, символдық нышанына, қызметтік құрылымына ішінара өзгертулер енгізілді. Алайда алға партиясы мүшелігінде болмаса да, осы партияның жанынан құрылған Жасы Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасаралы Қуанышәлі партияның тіркеуден өтуі неғайбыл іс екенін айтып отыр.
Тағы да тіркелмей созып әуреге салып қояды деген күмән бар. Мінекей 3 жылға жуық уақыт тіркелмей керек десе, сықақ өлеңдер шықты, әңгімелер жазылды. Билік мазақ болды ғой. Соған қарамай, бұл партияны қаншама уақыт тіркемесе де, бұл жұмыс жасап жатыр. Халықтың адасында бедел жинап жатыр. Бірақ ін тіркемей қойса, бұл биліктен бәрін күтуге болады деп ойлаймын.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай, егер билік қолданыстағы ата заңды және басқа да заңдық нормаларды құрметтейтін болса, осы жолы алға партиясын тіркеу қажет деп санайды.
Алға партиясын тіркелмей жатқаны бүгінгі билік заңды конституцияны өрескел бұзғандығы болып есептеледі. Менің ойымша, егер билік заңды конституцияны сыйлайтын болса, құрметтейтін болса, бұл саяси партияны тіркеу қажет деп ойлаймын.
Дегенмен тіркелмеген алға партиясының төрағасы Владимир Козлов, үкімет партияны тіркемеген жағдайда заңды жолмен тіркеуге тұру үшін күрестерін жалғастыра беретіндерін айтады.
Если даже нам не дадут никакого ответа за полгода.
Егер бізге жарты жылдың ішінде ешқандай жауап бермесе, біз қайтадан съезд шақырып, заңды толықсақ тай отырып қайтадан тіркеуге құжат жібереміз. Біз осылайша биліктегі нашар адамдарды мазақ етеміз. Сонымен қатар біз үнемі халықпен бірге боламыз. Жарты жылда бір құжат жинап, оны тіркеуге өткізудің аса бір маңыздылығы жоқ. Ең бастысы біз адамдарға көмектесіп отырмыз. Егер бізге жарты жылдың ішінде тіркеуден өтпейді деген жауап келсе, біз тіркеуге қайтадан жаңа құжаттар тапсамыз да, тағы да адамдарға көмектесе береміз.
И снова идём помогать людям.
деді Владимир Козлов. Сондай-ақ тіркелмеген алға халықтық партиясының құрылтай съезінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған құқық қорғаушы Евгений Жовчиске қатысты сот ісі заңсыз делінген үндеу жарияланды. Делегаттардың бәрі бірауыздан Евгений Жовчисті саяси тұтқын деп таныды. Екінші бір жолдау Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына бағытталды. Онда алға партиясын үкіметтің түрлі сылтаулармен тіркемей отырғаны және жергілікті атқарушы билік тарапынан партия өкілдерінің қысым көретіндігі айтылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосы осыған дейінде хабарлағандай, бейсенбі күні Алматы облысы Балқаш ауданының әкімшілік орталығы Бақанаста сот Евгений Жовтистің ісін қарап, оны 4 жылға бас бостандығынан айыратын жазаға тартты. Алайда Жовтистің адвокаттары соттың шешімімен түпкілікті келіспейтіндерін мәлімдеді. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Белгілі құқық қорғаушыны 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы сот шешімімен келіспейтінін жеткізген Евгений Жовтистің қорғаушылары ақпарат құралдарының назарын негізінен мынадай мәселелерге аудармақ болды. Евгений Жовтиске шығарылған үкімнің жоғары жақтан келгені, сот төрешісінің қорғаушы тарапынан жасалған 4 өтініштің ешқайсысында қанағаттандырмауы, автотранспорттық жол сараптамасының жүрдім-бардым жүргізілгені, сондай-ақ жол-көлік оқиғасы нәтижесінде мерт болған жаяу жүргіншінің жол ережесін бұзуы. Қорғаушы Виталий Воронов сот төрешісінің небәрі 15 минут ішінде 5-6 беттік үкімді қалай шапшаң шығарғанына таңданыс білдіреді.
Что физически невозможно.
15 минуттың ішінде мұндай үкімді жасау мүмкін емес. Сот үкімі негізінен кеңесу бөлмесінде жазылуы тиіс. Бұдан біз мынандай қорытынды жасауға мәжбүр болып отырмыз. Сот төрешісінің өз еркі өзінде болмаған. Сот үкімі кеңесу залының бөлек жерде құрылған. Бұл бір. Екіншіден, екі күнге созылған сот процесінде көзге ұрынып тұрған ірі заң бұзушылықтар болды. Оған сотқа қатысқан барлығы да куә болды.
Ол өзінің тұжырымдамасын дәлелдеу үшін тағы да төмендегідей жайттарды келтірді.
Кеше жарыс сөздің екінші бөлімі басталғанға дейін сот залына жарақтанған полиция шақырылды. Тұтқында алып кету үшін арнайы көлік шақыртылды. Бұл кезде сот төрешісінің қандай үкім шығаратынын ешкім білмеуі керек еді, бірақ мұны біреу білген.
Евгений Жовтистің қоғамдық қорғаушысы Дос Көшімнің айтуынша, сот отырысында ескерілмеген жайттар көп болған. Жовтист туыстарынан кешірім сұрап, моральдық-материалдық шығындарының барлығын төлеп, туыстар тарапынан кешірім де алған. Десе де кейіннен құқық қорғаушыны жауапқа тарту туралы өтініш кенеттен пайда болыпты. Осы жайттардың барлығына күмән келтірген Дос Көшім, сондай-ақ автотранспорттық жол сараптамасының қажетті деңгейде жүргізілмегенін де алға тартты.
Сарапшылардың қандай әдебиет қолданғанын мен сұрап алдым. Қысқасы, ешқандай қазіргі кездердегі жип машинасына қатысты мәселенің екеуінің арасы жер мен көктей. Мен осы мәселе туралы неліктен сендер мынаны пайдаландыңдар және осыны пайдалана отырып берген қорытындыларыңды шындық деп ойлайсыңдар ма деген уақытта сарапшының біреуі енді біздің мемлекетімізге ұят қой деген сияқты мәселе айтты да, екіншісі, иә, бұл өткен ғасырдағы шыққан деді. Осыдан ақ аяқ жағының қандай болатынын біле беріңіздер. Сондықтан біз қайталап сараптама өткізу туралы талап арызымызды ұсындық, ол талап қанағаттандырмады, жаңа айттық.
Қорғаушылардың бірі Вера Ткаченко бұл Жовтиске шығарылған үкім емес, Қазақстанның азаматтық қоғамына жасалған үкім деді. Сот процесіне түрлі халықаралық ұйым өкілдері қатысты. Менің ойымша, олар біздегі сот жүйесіне таңғалғанда шығар. Қорғаушы тарап қандай бұлтартпас дәлел айтпасын, олардың ешқайсысын сот төрешісі қаперіне де алған жоқ. Ал прокуратура болса, жай ғана оларды негізсіз деп атап, сөзін дәлелдей алған жоқ. Осыған қарамастан, олардың талаптары орындалып жатты. Бұл әрине таңғалдырады. Евгений Жовтистің өзі сот процесінің алғашқы күнінен бастап-ақ оның қалай бітетінін білген еді. Бұған дейін белгілі құқық қорғаушыны қорғау жөнінде штаб құрылған еді. Аталмыш штабтың мүшесі Петр Свойк Евгений Жовтисті саяси тұтқын деп атады.
Евгений Александрович ешқашан қандай да бір партияның құрамына кірген жоқ. Десе де оны елдегі құқықтық демократиялық жүйені қорғау жағынан саясаткер деп атай аламыз. Оны сол үшін де отырғызды.
Біз осыған қатысты Балқаш аудандық прокуратурасына да хабарласқан едік. Аталмыш істе мемлекеттік айыптаушы қызметін атқарған прокурор Алтай Жүнісбеков аталмыш мәселеге қатысты пікір білдіруден бас тартты.
Мен оған жауап беруге құқылы емеспін. Біз әлі үкімді қолымызға алған жоқпыз. Үкімді қолымызға алғаннан кейін біз өзіміздің көзқарасымызды, пікірімізді білдіре жатырмыз.
Қазіргі таңда Евгений Жовтис Талдықорған қаласындағы уақытша қамау изоляторында. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Енді азаттық толқында руханият тақырыбына кезек келді. Ардақты тыңдаушылар, 10 тамыз күні Қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың туғанына 164 жыл толды. Осындай айтулы оқиғаға байланысты Азаттық радиосы Абайдың қара сөздерінен үзінді беріп келеді. Бұл жолы азаттық толқынан ұлы ойшыл ақынның 28-ші сөзін тыңдай аласыздар.
Сөз. Эй, мұсылмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті, біреу есер болса, біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді. Бұлар неліктен десе біреу. Сіздер айтасыздар, Құдай тағаланың жаратуынан бұйрығынша болған істеп. Жа, олай болса, біз Құдай тағаланы ғайыбы жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келтіріп едік. Енді Құдай тағала бір антұрғанға еңбексізге мал береді екен, бір Құдайдан тілеп, еңбек қылып, пайда іздеген кісінің еңбегін жандырмай, қатын баласын жөндеп, асырарлық тағылмай, кедей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момынды ауру қылып, қор қылады екен. Қайда бір ұры залымның денін сау қылады екен. Әке шешесі бір, екі баланың бірін есті, бірін есер қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болма, түзік бол деп жарлық шашып, жол салады екен. Түзікті бейіске шығарамын, бұзықты тозаққа саламын деп айта тұра. Пендесінің біреуін жақсылыққа мейірлендіріп, біреуін жаманшылыққа мейірлендіріп, өзі құдайлық құдіретімен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жамандыққа бұрып жіберіп тұрады екен. Осының бәрі Құдай тағаланың ғайыпсыз, мінсіз ғафур рахимдығына, әділдігіне лайық келе ме? Мүлікте өзінікі, бұл қылғанын не дей аламыз? Өз мүлкін өзі не қылса да қыла береді, оны ғайыпты болды дей алмаймыз десең, ол сөзін Құдай тағаланың ғайыбы, мені жоқ емес, толып жатыр, бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? Олай болғанда, пенде өз тырысқандығы менен не табады? Бәрін қылдырушы өз екен, пенде пендеге өкпелейтұғын еш нәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық қылса да Құдайдан келген жарлықты қылып жүр екен дейміз бе? Әрбір ақылы бар кісіге иман парыз. Әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз екен. Және де әрбір рас іс ақылдан қорықпаса керек. Жа, енді біз ақылды еркіне жібермесек, Құдай тағаланың ақылы бар кісіге иман парыз дегені қайда қалады? Мені таныған ақыл менен таныр деген қайда қалады? Дініміздің бір жасырын тұрған жалғаны жоқ болса, ақылды оны ойлама дегенімізге пенде бола ма? Ақыл тоқтамаған соң діннің өзі неден болады? Әуелі иманды түзетпей жатып, қылған ғибадат не болады? Жоқ, сен жақсылық, жамандықты жаратқан Құдай, ләкен қылдырған Құдай емес, ауруды жаратқан Құдай, ауыртқан Құдай емес, байлықты кедейлікті жаратқан Құдай, бай қылған, кедей қылған құдай емес деп, нанып ұқсаң болар, әйтпесе жоқ.
Ардақта қайын ұлы ақын Абайдың 28-ші қара сөзін таңғы бағдарламамыздан толық тыңдайсыздар. Ал әзірше соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер. Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханаққұлұлы. Сен бүгін әлемнің жетекші 20 елінің қаржы министрлері жиналған Лондонда Англияның премьер-министрі Гордон Браун дүниежүзілік экономикаға көрсетіліп жатқан төтенше көмекті аяқтауға әлі тым ерте екенін атап көрсетті. Қаржы министрлерінің кездесуінде сөйлеген сөзінде Браун мұндай көмек беруден бас тарту экономикалық дағдарыстан шығудың енді ғана көріне бастаған алғашқы нышанын жоя алатын үлкен қателік болатынын мәлімдеді. Ағылшын премьерінің айтуынша, экономиканы ынталандыру үшін әлемнің жетекші елдері бөлуге міндеттенген 5 триллион доллар қаржының тең жартысынан астамын жоспарға сәйкес бәрібір толық бөлуге тиіс. Қаржы министрлерінің бұл кездесуі жетекші 20 ел басшыларының 24-25 қыркүйек күндері ақштың Питтсбург қаласында болатын саммиті қарсаңында өтіп жатыр. Еуропа одағының сенбі күні Стокгольмде бас қосқан сыртқы істер министрлері Ауғанстанда НАТО күштерінің әуе соққысынан бейбіт тұрғындардың қаза болуына өкініштерін білдірді. НАТО авиациясы тәліптер айдап кеткен жанармай автокөліктеріне әуеден соққы берген болатын. Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнер Ауған шенеуніктерінің мәлімдеуінше 90-ға жоқ бейбіт тұрған қырылған әуе соққысын тергелуге жататын үлкен қателік деп атаса, Еуроодақтың сыртқы қатынастар бойынша арнаулы өкілі Бенито Феррера Вальдинер ханым оны үлкен трагедия деп бағалады. Одан бұрын Ағуй жұма күні Ауғанстанның солтүстіктегі Күндуз облысында болған осы қайғылы оқиғаға алаңдайтынын мәлімдеді. НАТО басшылығы әуе соққысының жай-жапсарын тиянақты тергеуге міндеттенді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай бейбіт халықты қыруға болмайтынын мәлімдеп, қайғылы оқиғаны тергейтін жұмыс тобының құрылғанын хабарлады. Ауғанстанның солтүстігіндегі Күндуз облысында жарылыстан Германияның 3 жауынгері қаза тапты. Биліктің хабарлауынша жанбидашыл содыр өзінің автокөлігін жарып жіберді. Қастандықты тәліптер өз мойнына алып отыр. Ал Ауғанстанның шығысындағы Газни облысында орналасқан НАТО-ның соғыс базасынан бірнеше шақырым қашықтықта поляк жауынгерлері мініп келе жатқан сауытты автокөлік минаға жарылып, бір жауынгер қаза тапты, тағы бесеуі жараланды. Ауғанстанда НАТО күштерінің соғыс қимылдары басталған уақыттан бері 11 поляк жауынгері көз жұмды. Ирак Сирия мен арадағы шекарасының қауіпсіздігін нығайтуға кірісті. Елге қарулы содырлардың өтеуіне жол бермеу үшін бүкіл шекара бойына қосымша мыңдаған полиция қызметкері орналасады. Шекараны нығайтуға премьер-министр Нури Аль-Маликидің өзі тікелей бұйрық берді. Ол бастаған Ирак үкіметі одан бұрын Сирияны Бағдат қаласындағы 100-ге тарта адам қаза болған тізбекті жарылыстарды ұйымдастырған қаскүнемдерге пана берді деп айыптаған болатын. Ресми Дамаск ол айыпты теріске шығарды. Екі елдің арасынан шыққан осы жанжал Бағдаттан Сирия елшісін ал Дамаскіден Ирак елшісін кейін шақыртып алуға түрткі болды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақыштың бұрынғы әскери қызметкері Иракта бойжетпеген қыз баланы зорлап, оны бүкіл отбасымен бірге өлтіргені үшін өмір бойына түрме жазасына кесілді. Кентукки штатында осындай үкім шығарған судья 24 жастағы Стивен Грин есімді жауынгердің бұл қылмысын санаға қонбайтын және ақтауға жатпайтын әрекет деп бағалады. 2006 жылы Бағдаттың іргесінде Стивен Грин 14 жастағы қыз баланы зорлап, оның өзі мен үш жақынын өлтірді. Осы қылмыс бойынша тағы 4 ақ жауынгері сотталды, үшеуі өмірінің соңына дейінгі мерзімге кесілді. Америка Құрама Штаттарында сот 2001 жылдың 11-ші қыркүйегіндегі террорлық шабуылдан кейін ешбір негізсіз ұсталған адамдардың өтемақы талап етіп, бұрынғы бас прокурор Джон Эшкрофтың үстінен шағым беруге құқы барлығын мойындады. Террорлық шабуылдың ізінше ақштың әділет министрлігінің нұсқауы бойынша террорлық шабуылға қатысы бар деген күдікпен Американың жүздеген мұсылман азаматы ұсталып, көп ұзамай ешқандай айып тағылмастан босатылды. Өзін ешбір негізсіз ұсталды деп есептеген бұрынғы студент Абдулла Әл-Кит өзіне өтемақы төлеуді талап еткендердің бірі. Пәкістан үкіметінің мәлімдеуінше елдің батысындағы соғыс операциясының барысында кем дегенде 30 содырдың көзі жойылды. Пәкістанның қауіпсіздік күштері өкілдерінің Франс Пресс агенттігіне мәлімдегендей, әуеден соғыс тікұшақтары мен құрлықтан зеңбіректер қолдаған армия бөлімдері Лашкар-е-Ислам тобының Ауғанстан шекарасына жақын Хайбер ауданында орналасқан бекінісіне шабуыл жасады. Осы аудандағы операция жанпидашыл содырдың полиция казармасына жасаған қастандығынан кейін басталды. Сол қастандықтың салдарынан 22 кісі опат болды. Венесуэла президенті Уго Чавес Иран билігіндегі одақтастармен кел сөз жүргізу үшін Теханға ұшып келді. Теханға келуінің ізінше, оның өз сөзімен айтқанда, 12 маусымдағы даулы президент сайлауының кейін Иранның ішкі ахуалын шайқағысы келген батыстың күштеріне төтеп бере алған жергілікті билікті мақтаған сөзі жарияланды. Ал Иран оппозициясының мәлімдеуінше сайлаудың нәтижесі президент Махмуд Ахмадинеджадтың пайдасына қарай бұрмыланды. Уго Чавес Теханға Дамаскіден ұшып келді. Сирияда Чавес Палестина халқына зұлымдық істеп отырғаны және Америка империализмінің агенті болғаны үшін Израильді ащы сынға алды. Венесуэла президенті Ресей мен Белоруссияға да сапарға барады.
Сәлем достар, өздерің мен әдеттегідей осы уақытта Азаттық радиосының барша жастарға арналған жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі сәтте бүгінгі жас толқында берілетін хабарлармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Барша қазақстандық жастар үшін жаңа оқу жылы басталды. Бірінші сыныпқа барған 2,5 миллион бүлдіршіннің арасында 7 жасар Нұрсұлтан Әбішұлы да бар. Жаңа оқу жылы жаңалықтармен қатар проблемаларын да ала келді. Оның бірі студенттердің жатақхана мәселесі. Америкада жалған доллар жасады деген күдікпен ұсталған қазақстандық студенттер елге оралмақ. Мінекі қымбатты тыңдарман, алда біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан Азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. 42-тің бірінде Қазақстанның барлық мектептерінде алғашқы қоңырау соғылды. Республикада 2,5 миллионнан аса оқушы дәл осы күні жаңа оқу жылын бастап, алғашқы дәрістеріне қатысты. Жалпы республика бойынша биыл 300 мыңға жуық бүлдіршін алғаш рет мектеп табалдырығын аттаса, алматылық 16 мың бала алғаш партаға отырды. Олардың арасында Нұрсұлтан Әбішұлы да бар. Жоқ, ол Қазақстанның президенті емес, президентпен аттас алматылық бүлдіршін. Бұл оның барған Алматыдағы нөмірі 74-ші мектебінің ұстаздары үшін де, оның болашақ сыныптастары үшін де күтпеген жайт болған көрінеді. Ендігіде микрофон кезегін тілшіміз Меруерт Сәрсебайға беріп отырсам, ол өздеріңізді Нұрсұлтанмен жақынырақ таныстырып, және биылғы жаңа оқу жылының жаңалықтарына тоқталатын болады.
Нұрсұлтан Әбішұлы Алматыдағы нөмір 74-ші мектептің бірінші сыныбына қабылданды. Бірінші күннен бастап ұстаздар мен мектеп оның көңілінен шыққан екен. Сабағын жақсы оқуға уәде берген Нұрсұлтан Қазақстан Республикасының президентімен аттас болғаны үшін ұстаздар ешқандай жеңілдіктер жасамағандығын атап өтті.
Я пошел в первый класс, в первый Б класс. Я в первый день пробежался с колокольчиком. Я хотел учиться только на пятерку.
Сондай-ақ 6 жасар оқушы өз есімін ұнататынында жасырмады.
Меня зовут Нұрсұлтан Абисович. Мне нравится мое имя, потому что его носит президент.
Немерелеріне елбасының есімін беруді екі әжесі ұсыныпты. Орал Балабайқызының айтуынша, құдағы Әлима Ысқаққызымен бірге бала әкесінің есімі Әбіш болғандықтан Нұрсұлтан деген есімді бірден таңдаған. Рұқсат алу үшін президенттің атына хат жолдаған көрінеді. Баламызға әрқашан өз атыңа кір келтірме деп айтып отырамыз, дейді Орал әже.
Кішкентайынан бәрін үйретіп отырмыз. Осындай ата бар, атаң президент, жақсы оқушы бол, жақсы оқу, жақсы мінезді тәрбиелі жүргізіп отырмыз. Әліппенің бетін деге сүйреттін көріп ұғи айтады, мен атам, мен аттас деп. Президентімізге ұқсайтын немереміз болса екен деп ойлап отырмыз.
Кішкентай Нұрсұлтан үйде орысша тәрбиеленгендіктен оны орыс сыныбына берген екен. Алайда болашақта оны міндетті түрде қазақ тіліне үйретеміз, дейді әжелері. Орыс, қазақ және ағылшын тілін жетік меңгеру баланың басты міндеті. Сондай-ақ Әлима әже кішкентай Нұрсұлтан президент сияқты болу үшін оны елбасы жүрген жерлермен арнайы жүргізіп өттім, дейді.
Президенттің аяқ басқан жерінің бәрімен осы кішкентай Нұрсұлтанды алып өтіп шығарам деп мен сөз берген. Біз соны орындап келатырмыз. Біз мені Астана да барып жүріп келдік. Именно президенттің жүрген жерлерін бәрін басып келді. Нұрсұлтан кішкентай Талдықорғанда да болып келді, Шымалғанда да болды, Қаскелеңде де болды, Қарағандыда да болдық. Енді президентіміз біз мына Жезқазған жақта көп болған, сол жаққа жете алмай отырмыз.
Нұрсұлтанның әжелері басты арман президенттің өзімен кездесіп батасын алу, дейді. Биыл кішкентай Нұрсұлтанмен бірге бірінші сыныпқа 297,584 оқушы барды. Олардың 54% ауылдық мектептер еншісінде. Жаңа оқу жылы мектеп оқушылары үшін жаңалықтарға толы. Олардың арасында дінтану негіздері сабағын атауға болады. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Нұрғали Аршабеков, бұл үлкен білім саласы. Бұл пән міндетті түрде оқытылуы керек дейді.
Медреседегідей емес, ол кәдімгі оқу пәні ретінде жүреді. Таза діни мағынасы жоқ оның. Ол бүкіл осы дін жөніндегі ақпарат береді. Қандай діндер бар, қандай ағым бар, культурологтар бар, атеизм мамандары бар. Олар кәдімгі даярлау курстарынан өтті.
Білім және ғылым министрлігі оқу бағдарламасына жоғары сыныптағыларға арналған әлем діндерімен қатар транспорт құралдарын жүргізуді де игере бастайды. Сондай-ақ қаржы сауаттылығы негіздері бойынша да пән енгізілді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқынды тыңдап отырсыздар, ал мен оны одан әрі жалғастырамын. Жаңа оқу жылы өзінің жаңалықтарымен, өзгешеліктерімен қатар проблемаларын да ала келетіні сөзсіз. Оның бірі жастардың қаласы атанып кеткен Алматыдағы студенттердің жатақхана мәселесі әлі күнге дейін өзекті. Ресми мәліметтер бойынша жалпы Қазақстанда 633 мың студент бар екен. Олардың көпшілігі ауылдан келген жастар. Біз сөзге тартқан Шалғайдан келген студенттер жатақхананың жетіспейтіндігін және студенттер тұратын жердің халі мүшкіл екендігін айтып отыр. Сондықтан тілшіміз Балжан Жеңіс қызы биылғы жылы қаладағы жатақхана мәселесінің қай деңгейде екендігін анықтап көрген болатын. Кезекті тілшінің хабарына берсем.
Алматыны жастардың көбі Қазақстандағы білім орталығы, студенттер қаласы деп атайды. Ресми мәліметтерге сүйенсек, қалада 62 жоғары оқу орны бар екен. Жаңа оқу жылы басталғалы қалада жастардың да көбейгені байқалады. Алайда Алматыда оқитын студенттерді мазалайтын жатақхана мәселесі әлі күнге шешімін таппай келеді. Биылғы жылы осы мәселе қолға алынды мекен. Оны қаладағы студенттер сұрап көрген едік.
Жатақхананың негізгі ғимараттардың көбісі ескі, сондықтан да көктем уақытында сырыс болады, содан әртүрлі аурулар жұғады. Кейбіреуінің асхана жағы дұрыс шешілмейді. Бүкіл жатақхана үшін бір плита, бір газ бол деген мысалы, қаншама қыруар студенттерді мысалы тамақ дайындау сол жағы қиын. Өз басымнан көрдім.
Бір бөлмеде қанша адамнан?
4 адам деп нақты шешілгенмен ара тұрайын 5-6 болады. Әркім әр Шалғайдан келгеннен кейін, шынымды айтсам, тұратын жердің өзіне мәз болады. Ал оның қандай екеніне аса студенттер еркелемейтін сияқты.
Жатақхана мәселесі өте жоғарғы дәрежеде, 5-6-7 адамнан аспайды. Яғни бұл жерде дегеніміз бізге бүкіл жағдай жасап қамтамасыз етілген.
Өзіміздің жатақхана бар болғаннан кейін
бірінші жұмыстарға береді.
Өзім грантта оқыған соң бізге бірінші мәртебе бізге берді. Іші жақсы, өзімізде ремонт жасап, ішінде тұрып жатырмыз. 4 адамдық, 2 адамдық орын бар. Біз 4 адамдықта тұрып жатырмыз.
Жатақхана мәселесі жақсы енді, бірінші курстарға, екінші, үшінші курстарға жатақханада, бәрі төртінші курсқа дейін. Орын бар, бәрі жақсы жабдықталған деп ойлаймын өзім.
Бірінші курстың барлығына беріледі, өзіміз биыл түстік. Қазір общежитие қағаздарымен жүрік.
Ішін көрдіңіздер ме жатақхананың? Қандай екен?
Ремонтталған, іші жаңа.
Бір бөлмеде қанша студенттен тұрады?
Әзірше 4 адам деп айтты, бірақ центр көбейіп жатса 5-6 адамнан жатуы мүмкін.
Биылғы жылы мен мысалы білем, өзіміздің Страстер колледжі біршама жаңағы ремонт жүргізіліп, жақсарып, су болып, бірақ душ болмағандықтан сол жағы шешілді деп жатыр. Мен мысалы өзім консерваторияның жатақханасын көрдім, тамаша жатақхана. Ең жатақханалардың ішіндегі өзім көңілім толған консерваторияның жатақханасы. Сонда Жүсіпбек Елібеков атындағы Страстер колледжінің жатақханасы енді аса керемет болмаса да ортаңғы. Сонда үлкенгі жоғарғы оқу орнының жатақханалары жақсы. Ал мына көріп байқаған колледждің мына ортағы орындардың жатақханасы
Қазақ ұлттық техникалық университетінде студенттердің 30-35% ғана жатақханамен қамтамасыз ету мүмкіндігі бар деген аталмыш оқу орнының оқу тәрбиесі жөніндегі проректоры Ұлықпан Сыдықов мұның себебін былай түсіндіреді.
Себебі сонау 90-шы жылдарда қиыншылықтың кезінде қолда бар сол кездегі жатақханалар жекешелендіруге түсіп кеткен, әркім иеленіп кеткен бір қиын жағдайдың салдарын қазір көріп отыр.
Ұлықпан Сыдықов осы оқу орнында қазір арнайы комиссия құрылып, комиссия іріктеген студенттерге ғана жатақханадан орын берілетіндігін айтып өтті.
Сосын әр жатақхана қажет қылған студент арызымен қоса қайдан келгені, семья отбасының жағдайы, неше адам бар, ата-анасының табысы жөнінде құжаттарды қоса тапсырады. Комиссия соны тексеріп береді де өзінің хаттамасымен мына студентке жатақхана берілсін, мынаған берілмесін деп береді. Енді принцип ұстаным критерийіміз қандай дейтін болсақ, ең әуелі әрине жетім балдарға. Сонан кейін ата-анасының біреуі жоқ балдарға. Сонан кейін ата-анасының біреуі ауру сырқаулы болса, соларға. Сонсын жұмыс істемейтіндері қалай? Көп балалы отбасынан шыққандарға. Сонсын шалғай аудандардан келгендерге. Ал енді мына Алматы облысында кішкене еркіндік бар, орын болып жаса береміз деген жоқ. Жаңа жатақхана ала алмай қалған біраз жағдайы ауырлау балдарға ай сайын 2000 теңгеден ақша беріп отырамыз арнайы бұйрықпен.
Сондай-ақ ол жақында жаңа жатақхана салуға мүмкіндік туып тұрғанын айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Достар, мінекей Алматы жатақханалары біреуге есігін ашса, ендігілеріне арман болып қалып отыр. Дегенмен жыл сайын қалаға келіп студент атанып жатқан жастарға баспана қайтсе де табу керек. Сондықтан олар өз шамасына қарай ол проблеманы шешу үстінде. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Бүгінде арманының жетегінде Алматыға алып ұшып келген жастардың көңілін баспана табу мәселесі су сепкендей басып отырған жай бар. Себебі оңтүстік Астананың білім ордаларының басым бөлігі шәкірттерін жатақханамен толық қамтамасыз ете алмай отыр. Бұған сарапшылардың айтуынша жылда артып келе жатқан талапкерлер санымен қатар кезінде алматылық оқу орындардың өзге қалалардағы филиалдарының қысқартылуы үлкен әсерін тигізген. Дуалы ауыздардың айтып жүрген үкіметтің Алматы шаһарының кей көшелерінде ғимараттарды қайта құрып ұйымдастыру жөніндегі бас жоспарының да мәселені күрделендіре түсетігін жорамалы көңіл көншітпейді. Мысалы, Сайран архитектуралық жоспар бойынша Абай Розбакиев қиылысының маңайындағы бұзылуға тиіс ғимараттардың ішінде бұрынғы қазақтың мемлекеттік заң академиясының жатақханалары бар көрінеді. Олар бұзылса, арзан жатақхана орындарын пан етіп отырған дүйім жұрт далада қалатыны сөзсіз. Сонда алматылық студент жасқа не істемек керек? Алматы тұрғын үй нарығы жастарға қандай мүмкіндіктер ұсынады? Біздің әңгіме осы орайда өрбімек. Алматы баспана нарығының бағалары күйіп тұрғаны айтпаса да анық. Десек те, қазіргі таңда студент жастардың алдында үш таңдау бар. Олар пәтерді толығымен немесе оның тек бір бөлмесін жалдау, және қаланың шет жағасында орналасқан жер кепелерді паналау. Алайда осы үшеуінің де бір қатар артық кем тұстары бар. Мәселен, қала орталығы немесе оқу орындардың маңайындағы бір және екі бөлмелі пәтерлерге деген сұраныс өте жоғары. Сондықтан ондай баспананың оңайшылықпен табыла кетуі екіталай. Қазіргі таңда бір және екі бөлмелі пәтерлердің бағасы 500-ден 1000 долларға дейін құбылып тұр. Алайда 4-5 студент болып бірігіп жалдайтын болса, бұл соншалықты қымбатты емес. Тек бір бөлмесін жалдап пәтер иелерімен бірге тұруда жастар үшін әрі ыңғайлы, әрі арзан түседі. Қазіргі таңда жалдамалы бөлмелердің құны орналасқан көшесіне қарай 10-15 мыңнан 30 мың теңгеге дейін барады. Бұл таңдаудың қиындығы пәтер иелеріне көп жағдайда студент жастардың өмір салты ұнамауы мүмкін. Сондықтан көбіне пәтердің бір бөлмесіне қыз балалардың орналасуы оңайырақ. Бұл жағдайда пәтер иелерінің де қандай адамдар болып шығатыны беймәлім екендігін ескерген жөн. Баспана табудың үшінші жолы қаладан сыртқары орналасқан аудандардағы жер кепелерді паналау. Мұндай қоныста ыстық суық су, пәтердегідей жылы жұмсақ жағдайдың болмауы ғажап емес. Бірақ есесіне баспананың бұл түрі өте арзан. 10-20 мың теңгенің шамасында. Риэлторлық қызметте талай жылдарды еңсерген Лариса Николаевнаның пікірінше, тамыз қыркүйек айларында бағалардың шарықтап кетуіне ең біріншіден студенттердің өздері кінәлі.
Бағалар студенттердің оқуға келуіне байланысты қымбаттап кетті. Студенттер, яғни олардың ата-аналары қиналмай-ақ қымбат бағамен пәтер жалдауға әзір. Нарықтың заңы бойынша кім ақшаны көп ұсынса, сол пәтерді жылдам табады. Бұл жағдайда студенттерден гөрі жас отбасыларға қиын болады деп ойлаймын. Себебі олар студенттердің ата-аналарысында қымбат бағамен пәтер жалдай алмайды.
Они вынуждены снимать квартиры.
Ал Қазақ ұлттық техникалық университетінің 2-ші курс студенті Азамат пәтер іздеу кезіндегі қиындықтарды былай баяндайды.
Кеше крыша деген газет алғанбыз. Сонда сағат 9:30 алғанда, 9:30 уже звонап келгенде, ана айтады барлығы, уже сдали дейді квартираларды. Және де бүгін де жаңа алғанбыз газета без посредников дегенді. Бір сағат бұрын соны алып, звондағанда тағы айтады, сдали. Мен ойымша бұл объявлениелер бір екі күн бұрын беріледі, материал сдаваться етіледі уже. Олар тираждарын көбейту үшін, себебі бір газет 120 теңге, ол қымбат деп ойлаймын. Өте қымбат мақұлдар алады. Себебі бір квартира тап беру үшін мақұлдар 20 мың теңге алады адам басына. Және просмотр үшін бір екі мыңдай алады да, олар наровный месте дегендей ақша істеп кетеді.
Бүгінде студенттердің арасында қазан қарашаға дейін бас алмай оқуға кірісудің орнына пәтер іздеп сандалып жүретіндерді аз кездестірмейсіз. Жастардың пайымынша, бұл іске үкімет тарапынан қолдау көрсетілмесе, таяу арада баспана мәселесі өз шешімін таппайды. Мәди Бекмағанбет Алматыдан арнайы жас толқын бағдарламасы үшін.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Ардақтағайын өздеріңіз Азаттық радиосының әр сенбінің кеші мен жексенбісінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте біздің тұрақты айдарларымыздың бірі жас үнінде сөз алған құрбыларды тыңдай отырсақ.
Әлмұхамбет қызы Асем, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 2-ші курс студенті. Менің қазіргі кездегі толғандыратын мәселелердің бірі бұл қымбатшылық. Яғни қазіргі таңда барлық нәрсе бірінші наннан басталды. Барлық нәрсе азық-түлік, киім болсын, барлық нәрсе қымбаттап кетті. Мұның себебі неде екенін түсінген жоқпын жалпы. Жалақымыз, жаңағы ата-аналарымыздың жалақысы, өзіміздің стипендиямыз барлығы орнында қалды да, ал бірақ бәрі қымбаттап кетті. 6000 стипендия әрине ол студентке жетпейді, тіпті осындай қымбатшылық заманында. Анаған тартсаң мына жерден жетпейді, мынаған тартсаң анаған жетпейді. Біздің күнделікті тамағымыз бар, анамынан деген сияқты. Бұрынның өзінде әрең дегенде жеткіземіз, ал қазір бәрі қымбаттап кеткеніне байланысты тіптен жеткізу өте қиын. 30 теңге тұратынан қазір 60 теңге болып кетті. Бұл менің ойымша өте аз уақыттың ішінде сонша қымбат тау ол дұрыс емес деп есептеймін.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Достар, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да хабарлармен одан әрі жалғастырамын. Өтіп бара жатқан аптада ақштың Орлеан аймақтық сотында жалған доллар жасады деген күдікке ілінген қарағандылық екі студентке қатысты сот тыңдаулары аяқталып, олардың айыптары алынып тасталды. Бұл туралы студенттердің ата-анасы балалары елге оралмақ, бірақ бұл экстрадиция емес, олар ештеңеге де кінәлі болмаған. Үйге келген соң журналистермен кездесіп, Америкада не болғанын айтып беруге даяр деген. Естеріңізде болса, ақшқа жаздық Work and Travel бағдарламасымен барған 19 жастағы Алибек Тайлақов пен 21 жастағы Александр Кустовскийді полицейлер Массачусетс штатының Чатема қаласында қолға түсірген. Тінту кезінде олардан 2 компьютер, принтер, бірнеше флешка мен 700-ден астам 20 және 100 долларлық жалған купюралар табылған еді. Студенттердің туыстары сот белгілеген 540 доллар кепілдікті апарып бергеннен кейін олар бостандыққа шығарылған. 31 тамыз күні айыптаулары алынып тасталды. Жалпы қазақстандық студент тердің шетелге барып жағымсыз жайттарға ілінген бұл алғашқы факт емес. Осыған орай сыртқы істер министрлігі өкілдері қазақстандық жастарға мейлінше тәртіпті болуды ескертіп отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
19 жастағы Әлібек Тайлақов пен 21 жасар Александр Кустовскийді 10 шілде күні Американың Массачусетс штаты Чатем қаласының тәртіп сақшылары қазақстандықтар жалдап тұрып жатқан пәтерде ұстаған. Тінту барысында полицейлер 2 компьютер, 1 принтермен қоса 20 долларлық және 100 долларлық 700 купюра тапқан. Тәртіп сақшыларын күмәнданған көршілері шақырған екен. Бірінші кезекте күдіктілердің жалған долларды таратқаны не таратпағаны тексерілген. 13 шілде күні Орлеан округтік сотында басталған іс айында өз қорытындысын шығарды. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаровтың айтуынша, олар Қазақстанға жуығарада оралады.
Оларды босатты және осы уақытта америкалық билік тарапынан ешқандай дау-дамай жоқ. Тергеу жүріп жатқан кезде олар кепілдікке босатылған болатын. Олар бір апта ішінде елге оралады. Бұл ешқандай депортация емес. Бұл мәселе біздің Нью-Йорк қаласында орналасқан бас консулдықтың назарында болды. Барынша жәрдем көрсетуге тырыстық.
Америка Құрама Штаттарының заңы бойынша жалған купюраларды жасағаны және таратқаны үшін 15 жылға дейінгі уақытқа бас бостандығынан айыруы мүмкін. Алайда Әлібек пен Александр долларды тек ваннаны толтырып, суретке түсу үшін ғана жасағандарын айтқан. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің өкілі Серік Ірсалиев шетелде оқып жатқан қазақстандық студенттер түрлі елдерде төтенше жағдайларға тап болып тұрады деп атап өткен болатын. Ілияс Омаров мұндай оқиғаларды болдырмау үшін ең алдымен барған елдің заңымен таныс болу керек дейді.
Хорошо, что все хорошо кончается, но единственное, просто лишний раз убеждаешься в том, что когда выезжаешь за границу, надо учитывать правила пребывания той страны.
Бұл екі жасты Қарағандының азаматтары. Олар Америка Құрама Штаттарына Work and Travel бағдарламасымен жазғы уақытқа барған. Осы жағдай туралы Әлібек пен Александрдың құрдастары не ойлайды екенін білу үшін жастар арасында сауалнама жүргізген едік. Алматы қаласындағы Аграрлық университетінің студенті Бақыт отандастарының ісін құптамайтындығын білдірді. Оның айтуынша, кез келген елдің рәміздері мен ұлттық ерекшеліктерін білдіретін ақшта құрметтеу қажет.
Әр мемлекеттің өзінің ұлттық теңгесі болады. Сол теңгені құрметтеп, қастерлеп ұстау керек оны. Ол да мемлекеттің өзінің бір ерекшеліктерінің бірі болып есептелінеді, ұлттық теңгені өзі. Қолданысқа еніп кетуі де мүмкін, содан кейін фальшивейді, қайда екен деп әрбір киоскіге кіріп іздемейді ғой. Мысалы, біздің де ұлттық теңгемізде бір әріптен қате кетіп, ол қолданысқа енгізіліп кетті, сол сияқты ол да енгізіліп кетуі мүмкін.
Сауалнамаға жауап берген Арман есімді студент қарағандылық жастарды құрметке бөліп, мемлекеттік жұмысқа тартуға жет деп есептейді екен.
Олар Америкаға не үшін бата деймін? Деген
Қазақстан жұмыссыздық өте көп. Амал жоқтан сол Америкаға барып сол доллар жасады. Баста сеген үшін, сол үшін олады наоборот деген көтеруге. Да, памяти қою керек точно. Потому что олады баста істейді, он не каждый доллар мен, например, біз доллар жасай алмаймыз. Соны жасау білу керек оны. Оны наоборот алу керек, например, біз басқа теңге шығарамыз депші, общий евразийский бірдеңке депші, солармен ақылдасуға болады даже.
Сұрау салған өзге жастарлар құрдастарының ісін қате деп санайтындығын білдірді.
Енді өте жаман, енді өзімнің ойымша біздің мына Қазақстанның намысын деген сияқты мысалға сол жаққа барып түсіріп жатыр да, типа қазақстандықтар осындай деп. Америка сол жақтарымен уже танитын шығар.
Басқа жұмыс істейтін ермектер болмаған соң түсіріп, суретке түсіп, әрне өздері атақтарын шығарып, мүмкін жарнамаға шығайын деген шығар.
Лучше өзім жұмыс істеп доллар тауып түспеймін ба? Сал ваннан толтырып, жалған ақшамен түскенше.
Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің мәліметтерінше, жалған доллар жасады деген күдікпен ұсталған қазақстандық азаматтардың бөлмелерінде табылған ақшалар жай принтерден A4 форматындағы ақ қағазда көшірмесі басылған жеке-жеке қырқылып алынбаған доллардың суреттері ғана болып шыққан. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Мінекі достар, шетелде ұсталған жастарды біреулер сынға алып жатса, ендігілері оларға арнап ескерткіш қоюды ұсынып отыр. Айта кету керек, алыс жақын шетелдерде білім алып жұмыс істеп жүрген қазақстандық 30 мыңнан аса жас бар. Олардың жартысы мемлекеттік бағдарламалармен кетіп жатса, ендігілері өздері баруда. Солардың арасында соңғы уақытта қазақстандықтар арасында кең тараған Work and Travel бағдарламасы бар. Айта кету керек, Америкада жалған ақша жасады деп ұсталған студенттер де осы бағдарлама бойынша кеткен болатын. Негізінен тіл білмеудің, одан өзге құқықтық сауаттылықтың аздығынан Қазақстаннан барған жастар түрлі проблемаларға ұрынып жатады. Сол себепті мамандар қандай елге бармас бұрын ол елдің тілі құқықтары мен ерекшеліктерін меңгерген жөндеген кеңес береді. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Қазақстан жастары арасында түрлі бағдарламалар мен шетелдерге барып келетіндердің саны жылдан жылға артуда. Қазіргі таңдағы сондай бағдарламалардың ең көп қолданыстағы бір түрі Work and Travel. Жастарды бұл жобаның бөтен елдің көркін тамашалап саяхат жасап қайтуға, ағылшын тілін үйренуге және қаржылық жағдайын түзеп келуге мүмкіндік туғызатыны қызықтырады.
Барғым келеді негізі. Өйткені бәріміз ақшаға мұқтаж жоқ. 1-2 мың доллар шығарып, оның үстіне жаңағы 2-3 есе ақша көтеріп келеді деген дүниемен барады.
Жаңа бағамыз келеді, бірақ та нақты түсіндірсе қандай қиыншылықтар болатынын білмеймін.
Жұмыс және саяхат деп аталып кеткен бағдарламаның негізі Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік департаментінің мұрындық болуымен өткен ғасырдың 70-ші жылдарында қалыптасқан. Алғашында өзге елдермен мәдени байланыс орнату үшін ойлап табылған бағдарлама бүгінде ТМД елдерінің жастары арасында үлкен сұранысқа ие. Ал Қазақстан бұл бағдарламаның қызметі қалыптасу тарихы жайында CCUSA фирмасының үйлестіруші координаторы Ажар Мырзашева былай дейді.
Уже 20 лет работает с 89 года.
Біздің фирманың жұмыс істегеніне 20 жыл болды. Бүгінге дейін біз студенттерге виза алып беруде ең жоғары көрсеткіштерге қол жеткіздік. Өзім де осы бағдарламамен шетелге барып келген болатынмын. CCUSA фирмасының қызмет аясы Еуропаның Чехия, Ұлыбритания, Латын Америкасы және ТМД елдерін қамтиды. Бұл бағдарламамен шетелге 18 бен 28 жас аралығындағы студенттер шыға алады. Биыл біздің қызметіміздің құны 1065 долларды құрады. Оның ішінде ақпараттық қамсыздандыру, медициналық сақтандыру бар. 875 доллар жол ақысы мен тағы басқа шығындарды қоса есептегенде барлығы 2135 доллар болады.
В общем, выходит 2135.
Алайда Ажар Мырзашева кейінгі жылдары осы бағдарламамен баруға ниет білдіргендердің саны күрт төмендегенін алға тартады.
Өткен жылы тек біздің фирма ғана ақшыққа 200 адам жіберген болатын. Биыл дағдарысқа байланысты бұл көрсеткіш 50 адамға дейін азайды.
В прошлом году в Алмате было 200 человек.
Үйлестіруші координатор бұған әлемде болып жатқан бірқатар келеңсіз жайттардың себеп болғандығын айтады. Солардың ең негізгісі әлемдік экономикалық дағдарыс. Ал Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті Бекзат есімді жігіттің пікірінше, ақшыққа бармаудың басқа да себептері бар.
Мен өз пікірім дәл қазіргенде шетелге сол бағдарламамен барудың қажеті жоқ сияқты және пайдасы да жоқ сияқты. Екіншіден қауіпті. Қазір енді түрлі аурулар шығып жатыр ғой. Әлем шошындырып жатқан шошқа тұмауы, оның алдында құс тұмауы деген сияқты. Енді одан қала берді өзіміздегі қырымқаны, Конго безгегі ауруы. Сондай ауруларды көбісі сол шетелден демалып келген өзіміздің ағайындардан бізге қазақ жеріне келіп жатыр.
Қазақстан менеджмент, экономика және болжамдау институтының студенті Данияр болса, бүгінгі таңда бұл бағдарламамен ақшыққа барып қалтасын қампайтықсы келетіндердің тауы шағылып қайтуы мүмкін екендігін сөз етеді.
Шынды айтсам, осы Working Travel-мен барған балалар 70-80% олар ақшаны ақтамайды. Біріншіден, ағылшын тілін жақсы білмейді. Екіншіден, осы біздің студенттер қара жұмысты істейді сол. Үйдің ішін жинау, охранада жұмыс істеу, сондай жұмыстарды істейді. Соған байланысты олар аз табады. Менің ойымша қазір тиімсіз. Өйткені Американың да өзінің қазір кризисі бар.
Әлбетте, таңдау әрбір жастың өз еркі болып қалмақ. Мәди Бекмағамбет Алматыдан арнайы жас толқын бағдарламасы үшін.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Мінекі қымбатты дос, жас толқынға тиесілі уақыт осымен тәмәм, өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.